อไปแทนนี่ผมไม่แน่ใจผมอยู่ในเมืองไทยอยู่ชิคาโกตอนที่เรสโอบามาเสียงแน่เยสไอแคร์แต่ถ้าเปิดเราจะมาใช้สิ่งที่ทำให้เรสโอบามาเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสำหรับในสังคมไทยเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเพียงแต่ไอแคร์เฉยเป็นลักษณะของการที่จะ เปิดโอกาสให้มีความอิสระในการคิดในการทำอะไรบางอย่างแต่โดยไม่คำนึงถึงหลักการของความรับผิดชอบในความเป็นจริงผมหวังว่าเด็กไทยจะได้เกิดขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วบอกไอแคร์คือผมโกงได้นะ
สิทธิที่จะรับการจดทะเบียนเกิดสิทธิที่จะรับการลง
ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอสิทธิที่จะรับการศึกษาอันมีคุณภาพและสิทธิที่จะรับการคุ้มครองจากความรุนแรงเกิดขึ้นทุกแบบการถูกล่วงละเมิดการถูกทอดทิ้งและการหาประโยชน์จากเด็กแต่การที่ผมได้รับหน้าที่เป็นผู้ยูนิเซฟตั้งแต่ปี2539จริงๆหน้าที่นี้ไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับยูนิเซฟกับเป็นเพียงแต่ช่วยหาเงินทุนให้เขาแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่เขากำลังดำเนินการอยู่ก็ทำให้ผมมีความคุ้นเคยกับเรื่องสิทธิเด็กในการดำเนินงานด้านนี้ในประเทศไทยบ่อยมากในขณะที่ประเทศไทยอาจจะภูมิใจประสบความสำเร็จในการตัดดันเรื่องสิทธิเด็กมากมายแต่ผมก็ขอบอกว่าเรามีงานทำที่ต้องทำมากเมืองไทยโชคดีที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงติดต่อกันมาไม่แน่ใจนะที่มีความเจริญเติบโตจากที่ติดต่อมาเกี่ยวนโยบายที่เกี่ยวโชคชะตาประเทศไทยแต่เก่งมากกว่าเองยังไงก็ตามก็ต้องให้เครดิตกับหลายๆท่านหลายๆรัฐบาลหลายๆทีมหลายๆการเมืองหลายๆนักธุรกิจและหลายๆคือ NGO ที่คงมีส่วนที่ทำให้การเจริญเติบโตในทางด้านวัตถุนะครับแต่ความเจริญเติบโตในทางด้านวัตถุนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเสียหายเพราะการไม่ช่วยเด็กและครอบครัวหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนในขณะเดียวกันก็นำพาเด็กๆและครอบครัวหลายด้านขึ้นมาเป็นประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางเวลานี้เรามีระบบประกันสุขภาพพื้นฐานซึ่งเป็นที่อิจฉาของประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่และเด็กส่วนใหญ่ในประเทศก็ได้รับการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างน้อยแต่ยังได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพียงใดประโยชน์ทั้งหลายไม่ได้ส่งผลไปยังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันยังมีเด็กมากมายยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งจะเห็นได้ว่าจะชัดเจนว่าเมื่อเรามองลึกลงไปกว่าข้อมูลในระดับชาติเรามองไปถึงระดับภูมิภาคและจังหวัดต่างๆรวมถึงกลุ่มประชากรบางกลุ่มตัวอย่างเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีประชากรเด็กเกือบ1ใน4ของประเทศประชากร108ดำเนินชีวิตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งผลกระทบของมันสภาพอย่างชัดเจนคืออัตราการขาดสารอาหารที่สูงกว่าภาคกลางเกือบ1ใน3เท่าการที่มีเด็กวัยเรียนจะประสบศึกษากว่า 200,000 คนไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่เนื่องจากพ่อแม่ของพวกเขาจะต้องเดินทางไปหางานทำในพื้นฐานหรือแม้แต่ในต่างประเทศเด็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมากจึงได้รับการดูไม่ใช่จากพ่อแม่แต่จากป้าลุงจากปู่ย่าตายายโดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงเห็นว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคของประเทศก็ต้องประสบปัญหาเป็นผลพวงมาจากความยากจนหรือการถูกทอดทิ้งเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่าโดยเดียวเราจะคงล้มเหลวในการเสริมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กจำนวนมากมายเหลือเกินทั้งนี้ยังไม่นับรวมเด็กที่พ่อแม่ต้องเสียชีวิตเพราะเหตุต่างๆเช่นกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งบางส่วนจังหวัดสงขลาผู้มีเกียรติครับไม่ต้องสงสัยว่าบางท่านที่นายที่นั่งอยู่นั้นมีคงกำลังจะถามคำถามตัวเองว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจเรื่องเด็กยากจนหรือเป็นเด็กที่ยังล้าหลังอยู่ด้วยในเมื่อโดยทั่วไปแล้วสถานการณ์เด็กในประเทศก็ดูดีพอสมควรอย่างไรเสียเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยากจนคนกันอะไรมากส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงบริการและด้านสาธารณส่วนใหญ่ก็ได้รับโภชนาการอาหารที่ดีพอใช้และส่วนใหญ่ก็ได้การโรงเรียนกับการศึกษาในน้อยชั้นประถมนี่เองที่นำผมมาสู่ประเด็นที่สองเมื่อพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ คยเกิดขึ้นมาก่อนประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงยุคโดยสมบูรณ์ภายในเวลาอีก21ปีข้างหน้าซึ่งหมายถึงการประชากร114หรือมากกว่านั้นมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปอีก21ปีผมคงหมดสภาพความเป็นผู้สูงอายุแล้วโรคผมจะได้คนหนึ่งนะในประเทศฝรั่งเศสนั้นการเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากกว่า100ปีที่จะเพิ่มจากคนอายุ65แต่ร้อยละ7ก็เป็น120 124ฝรั่งเศสใช้เวลา100ปีเราใช้เวลา21ปีอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นต้องอยู่ในกินนิ่งพวกเราไว้ก่อนเลยในประเทศไทยนำหน้าให้กับประเทศญี่ปุ่นซึ่งคือเป็นอันดับหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่เราเห็นที่สุดในโลกนอกจากนั้นอัตราการเกิดมาอยู่ที่ 1.5 รายต่อปี1คนซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อรวมอัตราประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดยังคงต่ำอยู่จะทำให้คนหนุ่มสาวมีจำนวนน้อยลงแต่ต้องรับหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยที่จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยจนถึงปี2533ประเทศไทยเรามีประชากรวัยทำงาน10คนซึ่งเน้นอยู่ระหว่าง15-64ปีต่อประชากรที่มากกว่า65ปี1คนมีวัยทำงาน10คนต่อ1คนที่เป็นวัยสูงอายุรายได้และภาษีจากประชากรวัยทำงาน10คนช่วยดูแลประชากรสูงวัยได้1คนถึงปี2553อัตราส่วนลดลงเหลือ5/1มีประชากรวัยทำงาน5คนดูแลสูงอายุผู้สูงวัย1คนแต่ถ้าเกิดไปถึงปี2573ก็อีก16ปีอัตราส่วนนี้จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นประชากรวัยทำงาน 2.5 คนต่อผู้สูงวัย1คนดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชากรวัยทำงานของเราจะต้องมีคุณภาพสูงนี่ผมไม่ทราบครับวิธีคิดตัวเลขคิดว่าไงจาก10คนมาช่วย1คนหรือ5คนหรือ1คนหรือตั้ง 2-5 คนหรือ1คนแต่ผมเข้าใจว่าทุกอย่างที่พูดเนี่ยมาถึงว่าสิ่งอื่นนะมีผมมีเพราะว่าเดิมสิ่งอื่นหรือสติอื่นสติอื่นไม่อยู่คงที่ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเดิมที่สิ่งของสาธารณะของรัฐลดขึ้นไปจาก 40% ไปเป็น 60% ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ผมคิดว่ามันคงจะมีผลกระทบในทางลบกับตัวเลขของไทยอันนี้เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับโดยเหตุนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนในประเทศไทยจะต้องเริ่มคิดว่าการพัฒนาศักยภาพของเด็กทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาติปัจจุบันนี้เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งเราไม่อาจเทียบศักยภาพของพวกเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วที่ผมกล่าวมาแล้วฟังใครมีหน้าที่มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายตามประกาศในสัญญาว่าโดยสิทธิเด็กจะทำให้พวกเขามีโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทุกคนผมเชื่อว่าพวกเราชาวไทยทุกคนก็มีหน้าที่ต้องการต้องช่วยกันเคารพส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเหล่านั้นเช่นกันไม่เพียงแต่เราเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมเท่านั้นเด็กๆในวันนี้จะมีประโยชน์ร่วมในอนาคตข้างหน้าครับหากเราล้มเหลวในการเตรียมความพร้อมให้พวกเขารับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วก็นั่นก็หมายถึงว่าเราไม่เพียงทำกับพวกเขาเพียงความแต่หมายถึงพวกเราเองด้วยความและผู้ที่เกี่ยวกับมาถึงต อนนี้เกิดคำถามที่สองตามมาคือแล้วเราจะมุ่งควรมุ่งความต้องการกับการลงทุนในด้านใดจึงจะแน่ใจว่าเด็กมีความรู้และทักษะจากประเทศของเราเราทราบกันอยู่แล้วครับว่าการเรียนรู้ตั้งแต่วัยสาวกตัวจะเริ่มการศึกษาในระบบที่ดีหลายท่านคงได้ผ่านได้อ่านหนังสือที่เขียนมาเมื่อประมาณ20ปีเกตโดยนักธุรกิจที่ผมจำชื่อไม่ได้ที่บอกว่าวัย27ปีภาษาไทยนะครับอันนี้มันบอกหลายๆอย่างว่าการเรียนรู้ในเด็กจากโรงเรียนคือเรียนจากครูคนนั้นแต่จริงๆแล้วมันไปข้องออกมาแม้แต่เรียนอยู่ในสังคมเด็กก็เริ่มเรียนการเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติทั้งภายใน5ปีที่7ปีแรกเกิดขึ้นมาหรือถ้ายังไม่ได้เข้าระบบการศึกษาเป็นทางการแต่ชีวิตเขานั้นเป็นชีวิตที่ได้เรียนรู้สร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อเพราะฉะนั้นบทบาทของบิดามารดาอย่าได้ลืมพี่ชินคนที่ผมเป็นกรรมการที่ดีผมรู้สึกว่าไม่มีการเอ่ยถึงบิดามารดาเลยตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมมาเป็นวันนี้ณวันนี้ผมมาเป็นคนอย่างนี้ผมก็อย่างน้อย 50% เกิดขึ้นจากบิดามารดาพี่น้องสิ่งแวดล้อมภายในวัดภายในบ้านสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวตัวอย่างของพ่อแม่ตัวอย่างพี่ชายน้องชายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทของบิดามารดาคนที่เลี้ยงดูเรามาเป็นผู้ยากอายายดูผมมามีความสำคัญมากช่วงเวลา 2-3 ปีแรกของชีวิตที่เป็นรากฐานของการพัฒนาต่อไปโดยตลอดชีวิตอาการอาหารในพัฒนาการที่เหมาะสมการมีโรคภัยแค่เจ็บเรื้อรังและขาดแต่ผู้อย่างเหมาะสมในช่วงขอบปีแรกๆจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาตัวและการพัฒนาสมองได้ทำให้พัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้และอารมณ์ได้ไม่ดีพอซึ่งจะมีผลต่อเด็กไปทั่วชีวิตเราทราบว่าโครงการต่างๆที่มุ่งเสริมความสามารถการเลี้ยงดูให้พ่อแม่ในช่วงขอบปีแรกในชีวิตในด้านพัฒนาการการเรียนรู้และกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ในการสร้างวินัยเชิงบวกสามารถพัฒนาสมองในการพัฒนาการรู้ตลอดจนทักษะการสังคมของเด็กได้เราทราบว่าการเข้าสู่การพัฒนาเด็กสามารถช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ในตัวเด็กได้ถ้ายังช่วยเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนด้านระบบศึกษาจะทำให้มีผลการเรียนที่ดีในอนาคตโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสเราทราบว่าโครงการความสามารถต่างๆที่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจนสามารถช่วยครอบครัวยากจนให้จับหาปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นทั้งเด็กตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ครอบครัวหันมาลงทุนกับสุขภาพอนามัยในการศึกษาเด็กมากยิ่งขึ้นด้วยเราทราบว่าการครอบความคุ้มค่าความคุ้มค่าของการลงทุนกับโครงการเด็กสมัยที่จัดทำโดยศาสตราจารย์เจมส์เฮกแมนซึ่งเป็นได้รับรางวัลในโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แสดงเห็นว่าการลงทุนกับโครงการเพื่อเด็กปฐมวัยนั้นให้ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์สูงกว่าเมื่อเทียบกับการทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาในภายหลังหากเป็นผู้ปิดปากการลงทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพจากผลตอบแทนจับประมาณ107%จากผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งในด้านการศึกษาสุขภาพสังคมในการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและพยากรที่เราส่งอาจารย์ให้มันตั้งบอกสังเกตว่าผลตอบแทนจากการลงทุนนี้จะดีกว่าผลตอบแทนจากตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงปี2488-2557ผมไม่เคยชอบเดินสู่ทางตลาดหลักทรัพย์เลยเพราะว่าใกล้เมืองไทยผมว่าตกหนักแน่เราทราบอย่างที่ดีอยู่แล้วยังทราบอีกที่จริงว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงเวลาความเรียนชั้นประถมศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะมีผลการวิจัยมากมายยืนยันดังนั้นจำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการ จัดสรรสำหรับโครงการพัฒนาเด็กผู้สูงวัยกับน้อยนิดเมื่อเทียบกับกฎหมายสำหรับเด็กวัยรุ่นผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านได้รับกระดาษดีแล้วถึงความต้องการการลงทุนกับเด็กเล็กแต่ตอนนี้เราเริ่มว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราจะต้องลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเด็กของเราโดยวิธีพิสูจน์ในทางวิชาการเราต้องสร้างผลตอบแทนสูงขึ้นต้องลดการใช้จ่ายของสังคมที่เกิดจากความยากจนเด็กลงไม่ได้เราจะต้องสร้างความเท่าเทียมทางสังคมให้มากขึ้นแต่ที่สำคัญสุดเราก็ต้องทำเช่นนั้นเช่นนี้เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะรับการพัฒนาก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะพ่อแม่และในฐานะสมาชิกของสังคมนี้ที่จะต้องช่วยพวกเขาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเมื่อต้นปีที่แล้วรัฐบาลได้นำเสนอแผนพัฒนาเด็กผู้สูงวัยซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญสำหรับเด็กหลายโครงการแผนที่มีความคิดก้าวหน้าชนิดได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังรออนุมัติแผนปฏิบัติการในกฎหมายอยู่ผมขอให้ท่านทั้งหลายและทุกคนในสังคมได้ช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลดำเนินงานตามแผนต่างๆนี้ให้รุ่งหน้าไปโดยเร็วที่สุดและขอให้จัดสรรงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคนในประเทศหากประเทศไทยต้องการส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างจริงจังการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างความเท่าเทียมในสังคมสร้างเสริมศักยภาพให้พร้อมรับมือกับความท้าทายโอกาสของประชาคมอาเซียนตลอดเด็กเป็นผู้นำในเรื่องสิทธิเด็กแล้วก็การลงทุนกับเด็กอย่างจริงจังจึงจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวันต่อไปที่ผมพูดมันที่สุดเป็นการพูดแบบนักวิชาการอ่านทฤษฎีอ่านตัวเลขอ่านแต่ผมฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยังขาดเลยนะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกว่าผมรู้สึกว่าหลายครั้งหลายคราวเชิญนักวิชาการพูดเนี่ยผู้พูดก็ดีผู้ฟังก็ดีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าปวดปากผมไม่เคยบอกสมัยได้ถูกต้องนะเพราะผู้พูดเป็นจะผู้ดูเสมอไปผู้ฟังก็ไม่ฟังแล้วก็ใจทุกอย่างแต่ในสังคมที่มีความคิดความเจริญก็เป็นสังคมที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านในบ้านการสอนอย่างเดียวนั้นมันต้องหยุดมันต้องหมดไปในสังคมไทยผมดีใจที่คุณซื้อที่อ่านนโยบายใหม่ของศึกษาคุณภูเทพเทพการเดินทางกำลังดำเนินนโยบายปรับปรุงการศึกษาของไทยแล้วท่านพูดถึงเขาไม่ใช่ความปฏิรูปนะต้องมีไอเดียอะไรปฏิรูปเดี๋ยวก็ปฏิวัติที่ผ่านมาปฏิรูปเป็นกี่คน80ปีที่ผ่านมาปฏิรูปโดยนักวิชาการส่วนใหญ่ผมกำลังมองเห็นว่าเมืองไทยการศึกษาไม่เจริญเพราะมันมีนักวิชาการมากเกินไปผมพูดยั่วเพื่อนผมหลายคนที่จบ PhD ดังเองในทางการศึกษาผมบอกว่าการศึกษาไทยไม่เจริญเพราะพวก PhD นักศึกษาผมว่าเราลืมของในไทยไปนั้นเราไปเรียนจากเมืองนอกไปเรียนจากต่างประเทศกลับมาก่อนเช่นอย่างวันนี้ในคำกล่าวผมนี่ลืมบทบาทของพ่อแม่และหลายในลืมบทบาทของวัดวัดที่ท่านหนึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาโครงการพบปะก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียมาช่วยให้มีการนินทาการเรียนมีการปล่อยข่าวลือมากมายวันที่เป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วโครงการก็ลืมไปแล้วแต่อันหนึ่งผมคิดว่าผมโอเคผมก็จะไปคิดถึงเรื่องการ รูประบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการสร้างเด็กรู้มากขึ้นหรือเปล่าที่เราเรียกว่ารีสตรัคเจอร์จะดีแต่ต้องจับอยู่แน่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดมาหลายปีนะโครงการสื่อที่ว่าการปรับปรุงโครงการศึกษาสิ่งที่ผมทำมา25ปี30ปีเลยต้องจะโตเป็น4ตัวนี้ก็จับ2จุดที่สำคัญซึ่งท่านได้เคยจับอีกจับหนึ่งจับเรื่องครูสภาพครูหรืออาจจะครูเป็นอันที่สองแต่หนึ่งจับที่สิงคโปร์เขาจับเรื่องหลักสูตรการสอนเมื่อไทยมันไม่เจริญไปไหนครับเพื่อทุกอย่างจะต้องเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาคุณจะอ่านหนังสืออะไรได้ก็ต้องกระทรวงศึกษาเข้ามาทำคุณจะเรียนประวัติ14ตุลาหรือ6ตุลาก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลที่เป็นนักประวัตินักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์มันไม่มีเวอร์ชันเดียวมันไม่มีกับประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ฉบับเป็นทางการประเทศเขาเรื่องของเชิญชื่อเรื่องของการสงครามต้องให้สอนกฎเกณฑ์เป็นร้อยร้อยเล่มก็ยังถกเถียงกันอยู่แม้แต่เรื่องโฮโลคอสก็ยังถกเถียงกันอยู่เขาทำทุกอย่างต้องเป็นฉบับราชการแล้วมันจะไม่รู้อะไรต่อไปได้ผมอ่านแต่สิ่งที่กรอบเข้ามายัดเยียดเข้ามาสิ่งที่คุณเทพคุณนักเรียนฝากไว้หมายซึ่งผมยังไม่ได้คุยกับเข้าในเรื่องนี้ที่คุณถูกต้องมากคือว่าอย่าไปยัดเยียดคนเคยถามผมตายคนแล้วผมมาจากกลางผมเคยคุยกับเขาจะปรับระบบการศึกษาของไทยไงเขาบอกง่ายที่เดียวอะไรบอกครูให้สอนน้อยหน่อยพวกเราหนึ่งชั่วโมงครูพูดหนึ่งชั่วโมงแล้วเด็กต้องฟังแล้วเด็กต้องจดแล้วคราวหน้าก็ต้องสอบแบบที่ครูพูดที่ต่างประเทศผมเคยเรียนครูพูดประมาณ40นาทีอีก15นาทีหรืออีก20นาทีเป็นการถามเด็กนะนั่นสิ่งแรกคือว่าครูต้องสอนน้อยครูต้องพูดน้อยให้โอกาสเด็กพูดมากเด็กจะพูดผิดพูดถูกไหมตั้งคำถามให้เด็กต้องตอบอันนั้นแล้วสอนให้เด็กคิดสิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้อีกข้อหนึ่งที่ผมว่าคุณจะพัฒนาเด็กให้ตรงกับศักยภาพอะไรก็ตามถ้าเผื่อเมืองไทยจะมีวัฒนธรรมที่แบบว่าอะไรอะไรก็ได้ผมอย่าว่าแต่ผมให้ทะเบยผมที่มีลูกเด็กแล้วถึงอยากมีลูกเด็กตอนนี้ก็มีไม่ได้แล้วแต่แกแล้วผมไม่รู้โฆษณาผมไม่รู้ผมไม่อ่านสื่อพิมพ์ไทยผมไม่อ่านข่าวผมอ่านคอลัมน์อ่านเป็นอาหารของละครน้ำเน่าทั้งหลายดูที่ไหนมีแต่ความโหดร้ายความทารุณที่มันริษัทผู้ชายเดินในสูตรใส่สูตรแก๊งเซอร์คนไทยต้องใส่สูตรเลยถ้าเกิดไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ของการออกการถ่ายทอดหรือการอะไรต่างๆผมว่าละครเมืองไทยละครทีวีเมืองไทยและข่าวเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นปัจจัยที่ร้ายแรงสุดที่ทำลายศักยภาพเด็กไทยผมไม่ต้องการให้ไปควบคุมนะพอถึงยิ่งบ่อยควบคุมมากขึ้นเมืองไทยควบคุมผิดใจแต่ผมว่ามันต้องมีองค์กรอะไรข้างนอกคุณคิดดูเด็กไทยที่พ่อแม่ติดละครน้ำเน่านั่งดูละครน้ำเน่าผมเนี่ยเห็นความทะลุตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ก่อนเจ็ดขวบครับแล้วทำไมเราถึงเห็นเด็ก ที่มีอาชญากรรมต่างๆในเมืองไทยที่มีแปลกเด็กโรงเรียนวิทยาศิลป์ชนบุรีอายุ7ถึง13ขวบถึง17ขวบตั้งเป็นแก๊งน้ำนมขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยมาตั้งปีละขโมยมาแล้วพันคันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อ่านในสิ่งผมที่ขนาดไม่อ่านก็ยังมีคนมาเล่าผมฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าให้พวกท่านทั้งหลายฟังแก้ใจนะผมรับต่อมาจะลำบากแล้วผมมาฝากกันเลยนะว่าขอให้ดูสิ่งต่างๆที่ดูที่ตัวเองนะดังพระพุทธเจ้าท่านบอกดูที่ตัวเองฟังให้มากขึ้นคิดให้มากขึ้นแล้วพูดให้น้อยลงตั้งคำถามให้มากขึ้นแล้วจะได้เชื่ออะไรผมตั้งคำถามกับหลวงพี่มันเชื่อคนนั้นที่สุดมีเพื่อนผมเคยบอกว่าวันนี้นะเช้านี้นะก็ตื่นมานะเจอเพื่อนคนแรก9โมงเช้าก็จะแต่งเรื่องขึ้นมาก็จะบอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนคนนี้หายประมาณเดียวกันถ้าคุณกลับมาเนี่ยเรื่องที่ต้องไปเล่าต่ออีก20คนเนี่ยกลับมาถึงผมว่ามันเป็นคนละเรื่องไม่มันไม่มีอะไรเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดไปตอนกลางของเช้าเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดตลกนะทำไมยังเชื่อง่ายไม่เคยที่ไปหาความจริงไม่เคยที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยเขาว่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องง่ายครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ช่วยดูแลช่วยดูแลเด็กเพราะช่วยดูแลเด็กเนี่ยไม่พร้อมจะไม่บอกว่าเด็กไทยนะในฐานะผู้อยู่ในเศรษฐกิจผมจะขอดูแลเด็กในเมืองไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพม่าเด็กลาวเด็กมอญที่ผมเคยเป็นเด็กมอญเด็กมาเลเด็กเขมรเด็กเวียดนามเด็กเราดูน้อยทุกคนในประเทศไทยขอบคุณครับ